Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Iosif Anca.
Dumnezeu îngăduie aceste nedreptăți. Îi îngăduie pe cei răi cu scopul recuperării lor. Dacă Dumnezeu ar pedepsi pe oameni de îndată ce fac rău, nu le-ar mai oferi șansa pocăinței. E drept că nu toți se întorc, dar Dumnezeu în marea Lui bunătate oferă omului această șansă. Să citim mai întâi din cartea Eclesiastul, carte la care ne-a referit cel mai mult, versetul 12 din capitolul 8, totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori răul, iată câtă îngăduință are Dumnezeu. Citim 11 cu 10, partea a doua versetului. Depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare, adică Dumnezeu îndeamnă pe oameni să elimine, să îndepărteze răul, să se abată, să se ferească. Spunea Isaia, vorbind din partea Domnului în 55 cu 7, să se lase ce rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Din Ieremia mai adaug câteva versete în aceeași idee, ca să înțelegem de ce se întâmplă atâta rău sub soare. Dumnezeu îi îngăduie pe cei răi în nădejdea că se vor opri în mod conștient de la a mai comite rău. Capitolul 8, de la versetul 5. Pentru ce dar poporul acesta Ierusalimului se lasă dus în necurmate rătăciri și stăruiesc în înșelătorie și nu vor să se întoarcă la Domnul? Căci eu sunt culoarea minte și aud că ei nu vorbesc cum ar trebui, niciunul se căiește de răutatea lui și nu zice, ce am făcut? Cu toții își încep din nou alergarea ca un cal care se aruncă în luptă. Tot Ieremia, capitolul 9, de la versetul 3, au limba întinsă ca un ar și aruncă minciuna și nu prin adevăr sunt ei puternici în țară, că își merg din răutate în răutate și nu mă cunosc, zice Domnul. Deci astfel de oameni nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu-L înțeleg, nu-L ascultă, nu-și dau seama de ce Dumnezeu îi îngăduie. Să ne amintim de două din pildele spuse Domnul Iisus. Una cu doi fii, unul care a zis că nu se duce și scrie în Luca 21, de la 28 la 32, unde dă și exemplu vameșilor și curvelor. În urmă i-a părut rău și s-a dus. Deci asta așteaptă Dumnezeu, ca cel ce face rău să-i pară rău și să se oprească. Dar poate pilda cea mai evidentă este în Luca 18, de la versetul 2. Într-o cetate era un judecător care Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea și era văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Câtă răutate! Și Dumnezeu a îngăduit-o. Reține ce scrie mai departe. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem. Deci cei ce fac răul nu se tem de Dumnezeu și nu înțeleg de ce Dumnezeu îi tot lasă. Și de oameni nu mă rușinez. Totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Și ascultați explicația Domnului. Au zis ce zice judecătorul nedrept și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Deci până îngăduie Dumnezeu pe cei răi să facă rău de 100 de ori, zăbovește să-i asculte pe cei ce sufăr, pe cei ce văd aceste nedreptăți. De aceea, dat fiind faptul că Dumnezeu e bun cu cei răi, noi trebuie să ne înarmăm prin rugăciune, cu răbdare, cu nădejde și să înțelegem că Dumnezeu în bunătatea Lui îngăduie, nu-i nimicește. Oamenii aceștia, de la ei citire, din proprie conștiință, din proprie înțelegere, nu vor să se schimbe. Fac în adins, de Dumnezeu nu mă tem, a zis judecătorul. Totuși Dumnezeu aștepta ca el să se sesizeze și să asculte, să-și schimbe comportamentul. Spune 1 Petru capitolul 1 că noi suntem întristați dacă trebuie. De ce trebuie să fim noi întristați? Ca să aibă vreme ceilalți răi să se pocăiască. Iată ce scrie și în Psalmul 7, în aceeași idee, citesc de la versetul 6. Scoală-te, Doamne, cu mânia Ta, scoală-te împotriva orgiei potrivnicilor mei, trezește ca să-mi ajut și rânduiește-o judecat. Versetul 9, parcă o rugăciune în așteptare, pune odată capă răutății celor răi și întărește pe cel neprinit, Tu care cercetezi inimile și rinichii, Dumnezeule drept. Versetul 11, Dumnezeu este un judecător drept. El are calculele Lui. În al doilea rând, și legat de aceasta, o a doua explicație, există o vreme a unei judecăți drepte pentru orice lucru, pentru orice faptă, pentru orice om. Dar acest orar nu-l stabilim noi, l-a stabilit Dumnezeu. Ne întoarcem din nou la cartea Eclesiastul, capitolul 3, versetul 17. Am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău. Dar când? El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Deci Dumnezeu are ani în care găduie oamenilor sub soare să facă rău, nu doar zile, ani. Dar apoi a rânduit o vreme de judecată, 8:6. Căci pentru orice lucru este o vreme și o judecată, 11:9. Bucură-te, tineri, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile rese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că și pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Unii ori aici, alte ori abia cum scrie în 12:14. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, și cred că e vorba final de judecata de apoi, și judecata aceasta se face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Deci așa a rânduit Dumnezeu lucrurile și dacă nu le înțelegem așa, riscăm să ne încurcăm. Iată ce scrie și în Psalmul 75, citim mai multe versete din Psalm, toate evidențiază același orar al lui Dumnezeu. Orar în care lasă pe oameni să facă ce vor și apoi orar la care îi cheamă la judecată. 75 cu versetul 2. Atunci când va veni vremea hotărâtă, zice Domnul, voi judeca fără părtinire. Psalmul 89 cu 14. Asta ca să nu credem că lui Dumnezeu nu-i pasă de sau că nu poate, dar este o vreme. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Deci asta e la baza modului său de a lucra. 94 cu 15. Ci se va face odată judecata după dreptate și toți cei cu inima curată o vor găsi o bună. Și poate cele mai concludente versete sunt cele din Roman 2, unde Apostolul Pavel scria, citesc de la versetul 2 la versetul 6, Roman 2, versetul 2 la 6. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Și acum aici avem îmbinate cele două principii, principiul bunătății îngăduinței și principiul judecății la orar. Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinții și îndelungii lui răbdări? De ce are Dumnezeu îndelungă răbdare? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Doar cu scopul recuperării celor răi, nu există un alt motiv principal la Dumnezeu. Dar cu împietrire inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie, adică se tot acumulează fapte la dosar. Pentru ziua mâniei, ce înseamnă ziua mâniei? Orarul de judecat și arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Deci să nu ne grăbim să-L învinuim pe Dumnezeu că nu vede și că nu judecă. Vede și judecă, dar El vede cu milă și dă oamenilor timp de pocăință. De aceea permite atâtea rele care se consumă sub soare. În al treilea rând, o a treia explicație. Nu există lucruri de mirat sau scăpate de sub control. Dumnezeu are un scop în ceea ce permite să se întâmple rău sub soare, dar noi oamenii nu le pricepem pe toate. Deci chiar relele care se consumă sunt îngăduite de Dumnezeu cu un anumit scop. Proverbe, capitolul 16, versetul 4. Domnul a făcut toate pentru o țintă, chiar și pe cel rău pentru ziua nenorocirii. Interesant cuvânt. Trecem în cartea Eclesiastului la mai multe versete, 3:11. Orice lucru îl face frumos la vremea lui, a pus în inima lor a oamenilor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Dumnezeu are planuri de durată și noi nu înțelegem ce-i cu răul ăsta, cu pauza asta atât de mare în realizarea unor scopuri bune. Versetul 14. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut, și atenție, și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El, are planurile, are scopurile Lui. Versetul 18. Am zis în inima mea că aceasta se întâmplă numai pentru ca oamenii să-i cerce Dumnezeu și ei înșiși să vadă că nu sunt decât niște dobitoace. Adică și cei răi, în final, ajung să-și dea seama de ce sunt în stare, că n-au putut să realizeze nimic și că Dumnezeu le-a rânduit pe toate ca să se lămurească niște lucruri, oamenii să se aleagă, de exemplu, dictatorii lumii, un Hitler, că e un personaj cunoscut în Europa, încă viu în memoria oamenilor, ce credeți că putea să spună în final? Ce a reușit? Ce spunea Iulian Apostatul între cezarii romani? M-a învins, galileene. Dumnezeu l-a îngăduit, până când i-a pus hotar. Chiar dacă oamenii sunt cavalurile mării, puternică, mare. Dar Dumnezeu și ei pune hotar, are limite, numai dacă Dumnezeu îi dictează să iasă din matcă, cum sunt cazul unor valuri tsunami, în rest, ce-ar face marea dacă ar veni peste noi? Dar are limitele și orarul ei. Citim tot din Eclesiastul, capitolul 5, versetul 8. Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta. Căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Cum adică să nu te miri? Vezi câte nedreptăți sunt, nerepartizări juste. Da, dar ei sunt așezați în ierarhia omenească, vremelnică, dar deasupra Dumnezeu. Și zice Pavel Roman 13 că nu e o rânduire care să nu vină de la Dumnezeu. Le cântărește și pe acestea. Capitolul 7, de la versetul 13. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce-a făcut El strâmb? În ziua fericirii fii fericit, în ziua norocirii gândește că Dumnezeu a făcut și pe una, adică Dumnezeu îngăduie și una și rău și binele, și pe cealaltă, cum scrie în Plângerea Iremia, capitolul 3. Pentru ca omul să nu poată ști nimic din ce va fi după el. Suntem tare mici. Alte versete care evidențiază mai mult că noi nu pricepem toate de ce se întâmplă așa, dar că ele sunt absolut sub controlul lui Dumnezeu, 8:16 și 17. când mi-am pus inima să cunosc înțelepciunea și să mă uit cu băgare de seamă la truda pe care și-o dă omul pe pământ, căci omul nu vede somn cu ochii nici zi, nici noapte, am văzut atunci toată lucrarea lui Dumnezeu, am văzut că omul nu poate să pătrundă ce se face sub soare, oricât s-ar trudi. El să cerceteze, nu poate afla și chiar dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă, tot nu poate să găsească. Adică noi toți nu putem să găsim explicații la toate lucrurile. Și aici v-aș aminti cazul Iov. Au avut oamenii explicații? Cazul Iosif din Cartea Geneză. Dumnezeu avea proiectele lui, înțelegere în cer, în lumea spirituală. Cu cazul lui Iosif a vrut să realizeze o prefigurare a jertfirii Fiului Dumnezeu, a vânzării, a răscumpărării, a transferului apoi dintr-o țară a robiei, într-o țară a promisiunilor. Putea Iacob să priceapă toate acestea? I-a spus băiatului visul, și a zis, ce vrei să spui, că o să slujesc și eu și mama ta și frații tăi? Ei se gândeau aici, 10 ani mai târziu, 50 de ani după aceea maxim. Dumnezeu însă privea peste sute de ani, ceea ce privirea noastră nu poate să pătrundă. De aceea adăugăm și 9:1, da, mi-am pus inima în căutarea tuturor acestor lucruri, am cercetat toate aceste lucruri și am văzut că cei neprieniți și înțelepți și faptelor sunt în mâna lui Dumnezeu, adică El este în control. Oamenii nu știu nimic mai dinainte, totul este înaintea lor în viitor. Să ne liniștim însă în inimile noastre, conștienți că Dumnezeu supraveghează totul. Mare este puterea Lui. Și un ultim aspect, așa ca să ne liniștim, dat fiind existența atâtor rele sub soare, Dumnezeu ne poate păzi și izbăvi de orice rău. Are puterea aceasta. Să ne amintim de Iosif din Geneză, să ne amintim de tatăl lui, de Iacov. Știți ce a spus el copiilor lui și când a venit Iosif cu nepoți? Dumnezeul meu, îngerul care m-a păzit de orice rău de când m-am născut până în ziua aceasta. Dumnezeu are în control lucrurile, are îngeri și dacă ni se întâmplă și nouă una sau alta, în cazul nostru așa de cu exactitate măsurate, ca timp, ca intensitate, încât a spus Domnul că și perii din cap ne sunt numărați. Și poate ați avut descoperi din partea Domnului când Domnul a spus dinainte. Sau când v-a vorbit, ți-am cântărit starea, am văzut care ți este măsura. Da, Dumnezeu, chiar dacă îngăduie, asta e valabil și pentru ispită, are mijlocul să ieșim din ea și ne poate ocroti. Însă nouă ni se pare uneori că trece valul peste noi. Sfântul Pavel spune în 2 Corinteni 1, de necazul care ne-a lovit în Asia, zice el, peste măsură de mult. Continuă el spunând acolo, gândul ne spunea că trebuie să murim. Dar versetul 10, El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte și avem nădejde că ne va mai izbăvi încă. Iar în 2 Timotei 4:18 este scris că atunci când a fost judecat de Cezar, nimeni n-a mai fost lângă el. Domnul s-a stat aproape și zice el, El mă va izbăvi de orice rău. Și asta a spus-o după lucruri grele prin care am trecut. Să avem și noi încrederea aceasta în Domnul, amin? Ca nu cumva în vreun moment greu să spunem Dumnezeu a uitat de noi sau ce se întâmplă, vom pieri, ne vom pierde. Dacă Dumnezeu vrea să trecem prin ceva, El ne ajută, dar este în control și ne are în vedere. Mai adaug 125:3 psalmi, căci toiagul de cârmuirea răutății nu va rămânea pe moștenirea celor neprihăniți, pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelejuire. Deci avem făgăduințe mari din partea Domnului. Să încheiem, reamintindu-ne așadar că Dumnezeu îngăduie răul ca cei răi să se pocăiască, Dumnezeu însă îi judecă la vremea hotărâtă de El, dar că tot ceea ce se întâmplă, chiar dacă noi nu pricepem și sunt lucruri care chiar că nu le pricepem, asta nu înseamnă că nu sunt bine cântărite de Dumnezeu, că Dumnezeu nu îi lasă pe oameni să facă ce vor și apoi din când în când îi se pare că e prea mult și îi oprește. Nu, toate sunt îngăduite cu măsură. Când a spus Dumnezeu, pentru asirieni că a îngăduit să nimicească popoare, ei au crezut că lor e toată lumea. Și Dumnezeu a spus la un moment dat, gata, ți-am pus belciugul în nări și de acum treci la locul tău. Locurile astea le dau la babilonieni. Și a făcut pe ei cei mai tari și i-a îngăduit apoi pe aceștia să facă rele. Dar a spus de la început, o să stăpânească toată zona asta a cornului fertil, Nebucadnețar, fiul lui, nepotul lui și gata. Deci vedeți, Dumnezeu este în control. Și de aici rezultă ultima idee care am enunțat-o, că Dumnezeu ne poate feri. Și îngăduie numai cât socotește El că am putea noi să suportăm, numai ceea ce este în concordanță cu planurile sale. Să încheiem cu două idei. Relele de sub soare trebuie privite prin prisma vremelniciei vieții. Adică, toate birințile celor răi sunt scurte, pe când pe muntele casei Domnului, acolo unde nu va fi niciun rău și nicio vătămare, viața e eternă. Și asta trebuie să ne dea liniște. Iată ce scrie în cartea Iov, capitolul 20, referitor la rău. Un rău neînțeles și atunci, citim de la versetul 4. Nu știi tu că de mult de tot, de când a fost așezat omul pe pământ, biruința celor răi a fost scurtă și bucuria nelegiuitului numai de o clipă. Psalmul 37, și David, am văzut pe cel rău întindându-se în toată puterea lui, ca un copac verde. Când am trecut a doua oră pe acolo, nu mai era. Da? Maleahii capitolul 3 și 4, din nou, cei răi, cei trufași, parcă lor e toată lumea, fac ce vor. Da? Dar asta e scurt. Oamenii, cum știți, nu mai trăiesc nici 100 de ani. Și apoi în final, spune tot aici în Maleahii, capitolul 4 de la versetul 1, iată vine ziua care va arde ca un cuptor, toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriște, ziua care vine va arde, zice Domnul oștilor, nu le va lăsa nici rădăcină, nici ramuri. Deci așa trebuie privit răul, e scurt. Acolo unde vrem să ajungem noi, vă citesc două versete din Isaia, unde răul nu există, acolo e veșnicia, 11 cu 9. Nu se va face niciun rău pe noul pământ, nu mai este rău ca aici sub soare. Și nici o pagubă pe tot muntele meu cel sfânt. 65 cu versetul 25. Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele cel sfânt, zice Domnul. Și întrebarea pentru noi este, Doamne, cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Că aici sub soare sunt multe rele, dar acolo nu mai este niciunul. Și o ultimă idee, ca să nu ne prindă vraja comiterii răului, într-o lume în care Dumnezeu îl îngăduie pentru o vreme scurtă, fericirea nu-i pentru cei ce fac rău. Eclesiastul, capitolul 8, de la versetul 12. De aceea spune Scriptura, să nu pismuiești, să nu te uiți cu jin la cei ce fac rău, ei nu-s fericiți. 8 cu 12 și 13. Totuși, măcar că păcătosul face de 100 de ori rău și stăruiește în el multă vreme, eu știu că fericirea este pentru cei ce se tem de Dumnezeu și au frică de El. Dar cel rău nu este fericit și nu-și va lungi zilele, tocmai ca umbra, pentru că n-are frică de Dumnezeu. Deci chiar dacă cel credincios suferă, tot e mai fericit ca cel rău. Chiar și aici, în vremea asta scurtă a suferinței. Dar să ne uităm, cum scrie în Evrei 12 cu 2, la Domnul care pentru bucuria care le-a pus înainte, le-a suportat pe toate. Și închei cu un verset, chiar două, trei versete din Psalmul 17, unde David face o rugăciune. Asta putem să o facem și noi de la versetul 13. Scoală-te, Doamne, ieși înaintea vrăjmașului, izbăvește-mă de cel rău cu sabia Ta, scapă-mă de oameni cu mâna Ta, Doamne, de oamenii lumii acesteia care și-au partea lor în viața aceasta și cărora le umpli pântecile cu bunătățile Tale, versetul 15, dar eu, în nevinovăția mea, voi vedea fața ta. Cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul tău. Să ne dea Domnul har să putem suporta relele, să știm că Dumnezeu e în control, că sunt pentru o vreme scurtă, că pe oamenii judecă Dumnezeu, dar pe noi ne așteaptă vremea și locul unde răul nu există. Și fiindcă nu există rău, în consecință acolo nu mai este nici lacrimă, nici tânguire, nici țipăt, că astea toate au de-a face cu rău. Răul va fi exterminat, să ne ajute însă Domnul să ne silim, să urcăm spre muntele casei sale. Amin.